Iro kitan ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Arabaina ireo Ernest fetin'izy ireo ity fahafito ny volana novembre ity. Teraka tao Steislingen tao Allemagne i Ernest ary mbola tanora izy no nitra tao amin'ny fikambana Benedictin tao Zwiefalten tao amin'ny farihan'i Constance. Nitantana niditra ny fitokana monin'io izy a ny 1720 ka hatramin'ny 1720. Trano fitokana monina nahitana lehilahy sy vehivavy niara-monina no nisy an'i Ernest tamin'izany fotoana izany. Io moa ilay antsoina hoe abbaye mixte ka nahitana religieuse lahy na ilay antsoan'zareo hoe religieux de cœur enimpolo ary nisy frère ihany ko a 30. Dia nahitana religieuse vavy a 70. Ireo izany ny olona niara-nonina taminy tao. Noho ny fanentanana nataony Masindahabe Herinary tamin'ny Vezelay mba handray anjara amin'ny ady faharohany tamin'ny masina dia niala tao amin'ny fikambanany Ernest mba handeha hitory a tany amin'n'io ady any tany masina io izay notarihana ampirora Conrad fahatelo moa ity andihany tafika ity. Mila olona ankahery azy amin'ny sedra rehetra sy ny karazan'olana maro eny an-dalana ireo mpiantafika ka nanapa-kevitra ny papa Eugène fahatelo fa Ernest no mpitarika ireo iraka tamin'izany. Ny hoy Ernest raha andao andreo rahalahy ataony fikambanana izy: tsy mampaninina azay fahafatesana miandry raha mijalo any fitiavana ny Kristy aho.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an.
Dia nitoriteny tany amin'ny faritry ny silamo iny ary Ernest, iny faritra Arabi sy Persa iny a, fa taorina kelin'izay dia nosamborondreo silamo izy ary nogadrainy ka nentiny tany Lameka ary drokotrikiny a mba hivadika silamo, nefa nandamo avy ka nampijalian'izy ireo a sy novonony ary tsy tonga tany Jerosalema tanàna masina akory tamin'ny taona 70 moa izany. Mariana fa nandritra ny fotoana nampijaliana azy dia nankahery ireo mpanaradi azy hatrany hifikitra ny finoanan'i Jesosy Kristy i Ernest. Ny sary amantarana azy moa raha sendra mijery andreny sarin'olomasina ireny ianao a dia lehilahy nahantona amin'ny tanany amin'ny hazo fijaliana ary notapahana ny tongony.
Fantatrao ve fa
ny hoe Ernest dia avy amin'ny fiteny germanika izy io hoe Ernst midika hoe matotra, fa misy dikana ny ko hoe le mpianarana. Ny toetran'ireo Ernest dia olona miasa mpilaminana miadam-pandeha fa tsy maintsy tonga any amin'ny tanjona izay hotratrarina. Mandeha ny teny izy ireo fa tiany ihany koa ny mitoetra irery olomarina sy azo itokisana ireo mitondra n'izany anarana hoe Ernest izany ary manana talenta ihany koa a izy ireo. Irarinay ary a ianareo Ernest anana n'izany toetra matotra izany toy ny hevitry ny anaranareo ary ny fahamatoran'ilay olomasina entinareo anarana koa dia tsara ny hakanareo tahaka azy. Dia eto any koa ny irariana soa andreo teraka ny 7 novembra ho feno ny fanambinan'Andriamanitra mandritry ny andro rehetra iainany. Thank you.
Irokita ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokita ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.